galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin axada oo bisha janaayo ee tahay 7 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwacyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya oo booqashadiisii ugu horreysay ku tegay puntland. warbixin ayaanu idinka haynaa sidii loo soo dhoweeyey garowe.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo xabsi ku riday wariyaal lagu helay inay faafiyeen warar been abuura.
waxaa maanta la xukumay daawadii labada loo haystay socod oo lagu eedeynayay qodobada xeerka qaabta guud, marka waxaana lagu xukumay 2 sano oo xarig yaala waxa kuway fifcaan ay ka qaateen. marka insha allah dacwadiisaasay ku dhammaatay suxufiinta soo socotay inta badan.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaysta iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. waxaa la filayaa in golaha baarlamaanka ee dalka Iiraan oo fadhi gaar ah ka yeesho bannaanbaxyada xukuumadda looga soo horjeedo ee dalkaasi ka bilaabmay 28-kii bishii Diisembar ee aynu soo dhaafnay, kaas islamarkaana uu go'aanna ka soo saaro. wakaaladaha wararka ee Iiraan ayaa sheegtay in wasiirka arrimaha gudaha, taliyaha sirdoonka iyo madaxa golaha ammaanka ee dalkaasi ay ka qaybgeli doonaan doodaha baarlamaanku ka yeelan doono sababta keentay dibadbaxyada iyo sida taageero dhinaca xeerka ah ay u heli lahaayeen dadka arrintaasi loo xilsaaray. fadhiga ayaa waxaa isugu yeedhay koox ka tirsan xildhibaanada quyar socodka, sida uu sheegay amaba uu sheegay idaacadda Radio Yurub. waxaanay xildhibaanadaasi ay ku baaqeen in gacanka dhinaca qaanuunka la siin doono dadka mudaharaadyadan loo xiray amaba gacan laga siin doono, iyadoo uu cambaareeyey faragelin kasta oo shisheeye. waxaanay si gaara farta ugu gudeen dalka Mareykanka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku celiyay sabtidii shalay ahayd inuusan taageeraynin sharci kasta oo difaacaya 400,000 oo dad ah oo laga masaafurinayo dalkan Mareykanka haddii aysan ku jirin, ayuu yiri arrinta taageero loo fidinayo derbiga xuduudda uu damacsan yahay inuu ka dhiso una cirib tarayo barnaamijka viisaha bakhtiyaa nasiibka. waxaan dhammaanteen rabnaa in barnaamijka celinta caruurta dalkan ku yimaada ilmanimada ee sharciga aanan haysan uu meel maro, iyo sidoo kale in amnigeennu uu kor ahaado. Trump ayaa waxa uu sheegay barnaamijkan taageeraya ilmahan in la celiyo uu ku eg yahay sidiisa bisha March ee soo socota. hadalka madaxweyne Trump ayaa yimid kadib markii uu la kulmay sharci dejiyayaasha xisbigiisa jamhuuriga ka tirsan ee dalkan Mareykanka si maamulka Trump uu u meel mariyo sharciyo qayb muhiim u ah dowladdiisa, iyo sidoo kale in la qorsheeyo qidada doorashada dhexe ee November qabsoomeysa in jamhuurigu ay macno weyn ku yeeshaan.
madaxweyne Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in wax kasta oo uu sameeyey ay 100% sax yihiin xilli ay soo kordhayaan baadhitaanka la xidhiidha in baadhitaan faladaraali ah oo ku saabsan suurtagalnimada xidhiirkii dhex maray ololihii doorashada iyo weliba Ruushka. Trump ayaa sheegay haddii ay jiraan khiyaamo la xidhiidha Moscow inay ahayd Clinton iyo weliba dimuqraadiga. golaha gaarka ah ee u xilsaaran baadhitaanka ololaha Trump ayaa isaga oo madaxweyne Trump uu ka hadlay uu sheegay in ay dalka amaba waxa uu yidhi dalkeenna ayay nacas ka dhigayaan.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajeynayo in kulan wada hadal ah oo dhex maraya labada Kuuriya, waa Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed, inuu yahay mid ay dabamari doonto xilliga ciyaaraha xagaaga kubadda labadaas dhinac dhexmareysa waxaana uu ballan qaaday in Mareykanka uu qayb ka noqon doono wada hadallada xilliga ugu haboon. Trump ayaa shir jiraa'id oo aan caadi ahayn shalay uu Sabti ahayd ku qabtay beerta madaxweynayaasha dalka Mareykanka ee u nasiina tagaan ee Camp David, halkaas oo uu kula kulmay sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ee ka tirsan dowladdiisa. Kulanka labada dhinac ee wada hadallada Seoul iyo Pyongyang ayaa waxa uu sheegay Trump inuu rajaynayo in ay wax ku ool wax ah ay ka soo baxaan, isaga oo qiimeyna ku sameynaya wada xaajoodka u dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed 9ka bishan Janaayo. Ayaa waxa uu sheegay madaxweyne Trump in wada hadalladan oo miro dhala ay ka dhigan tahay iyadoo la hormariyo wax muhiim u ah guud ahaan dunida.
galab waxaan wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan baa idaacadda galabnimo laanta Soomaaliga ee VOA idinka imanaysa Washington. Haatana Borama. Laba saxafiyo oo ka mid ah saxafiyiinta ka hawlgala magaalada Borama ee gobolka Awdal ayaa maanta maxkamaddu ku xukuntay midkiiba 2 sano xariga kadib markii sida ay maxkamaddu sheegtay ay ku caddaatay faafinta warar been abuura. Warbixinta waxaa magaalada Borama nooga soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good.
Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal Cabdiraxmaan Geedi Rooble ayaa idaacadda V O A uga waramay xukunka maxkamadda gobolka Awdal ku riday maanta labada wariye iyo qodobada ay ku eedaysnaayeen.
Kulley waxa maanta la xukumay daawadii labada loo haystay saxafi oo lagu eedeeyay qodobada heer qaabti guud loo yaqaano qodobada muxuu ahaa 215 iyo 219 iyo qodobada kale la xiriira sharciga lagu soo laaday. Marka waxaa lagu xukumay 2 sano xarig ayaa la xukumay. Subxaana ka qaateen marka insha Allah dacwadiisaas ay ku dhamaatay saxafiinta soo socotay inta badan laalintuna ay ku soo oogtay xeerka saxaafadda laba marin oo qodobada kale ee muxuu ahaa liidka ku ah ee qaranka ayaa la soo saaray. Qarsoori dacwadda dhageysanayana marka awr u kuur galay ee muxuu ahaa wixii cadaymaha u eegay saasuu ku xukumay. Rafcaan baana laga qaatay insha Allah maxkamadda rafcaankana loogu wareegtay.
Dhanka kale qareen Abubakar Sheekh Maxamuud oo ah qareenka u doodayay labada wariye ayaa isaguna sheegay in qodobada lagu eedeeyay labada wariye ee xeer ilaalintu ku eedeysay ay ahayd 4 qodob, isla markaana labada wariye ee eedeysanay ay iska difaaceen.
Anigoo ah qareen Abubakar Sheekh Maxamuud ahna kana mid ah qareenada ka howlgala gobolka Awdal, waxaan qareen u ahaa labadii saxufi ee Axmed Diiri Ciiltire iyo Maxamed Cabdulla Xuseen. Haddii aad weydiisay su'aashooda wariye, waxaa lagu soo eedeeyay 4 qodob oo xeerka ciqaabta guud ah 2019, 2019, 2028, 2029. Fadhigii koowaad ee dacwada markii loo akhriyay horta eedaysanaasha eeda waxay kaga jawaabeen in aanay qabin eedaasi maxkamadda la keenay ee 4 qodob ka kooban. Labada inana markaa isku eedbay ahaayeen, isku doodii difaacna way ahaayeen, laakiin xaq darrada dhacday maanta bisha 7 ahayd waxa weeyaan labadii inaan go'aankii maxkamadda ka soo baxay oo noo cuntami waayay waxayna ku xukuntay 2 sano oo xariga. Taasi oo aan u aragno iyaga oonan wax dambiya ama wax maragyo ku cadeynaya dambiga ay galeen maxkamaddii la horkeenin, haddana in 2 sano xariga lagu xukumo. Sidoo kale iyaga oona lagu xaq dhowrin xeerkoogii saxaafadeed ee xeer number 27/2004 iyo qodobka dastuurka ee 23-aad ee Soomaaliland oo awood oo u siinaya xuquuqda xurriyadul qowlka iyo qoraalkaba. Iyada waxaa soo dhan la iska baalmaray ayaa 2 sano xariga ka sii darana xafiiska xeer laanta aan biil buu ka qaatay anaga oo aniga oo qareenkiina waxaan u qaaday raacfaan. Insha Allahu Taala waxaan ku rajaynaynaa in maxkamadda raacfaanka wixii aan kaga cabanayno xukunka maxkamadda gobolka aan ku sheegan doono dariiq sharciina aan u mari doono cabashadeeda iyo raacfaankayaga.
Si kastaba haatee, xukunka maxkamadda gobolka Awdal ku riday labada wariye ayaa noqonaya kii ugu badnaa ee maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay wariye eedo loo haysto oo la horkeena maxkamadda gobolka Awdal ee Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Waa tahay Haashim uu mahadsan yahay. Ururka saxafiyiinta Somaliland ee Solja ayaa xarigan ka hadlay waxa ayna sheegeen in ay raacsan ka qaadanayaan. Dhinaca kale waxaa jira dacwado kale oo ka dhana saxafiyiin kale oo ka socda gobollo kale oo ka tirsan isla Soomaaliland. Gudoomiyaha ururka Solja Maxamuud Cabdi Jaamac ayaa wariyaha V O E-da Barkhad Maxamuud Faariye wuxuu uga waramay xukunkan iyo dacwadaha kale ee la xiriira saxaafadda.
برخه واحد ما تم محكمة صوصارت جوان أي كوردي محكمة جبل كأول بورة ما واحد صوصارت الحكم أي كقاضي لبورية ومدعيم كتبني عشاء أحدنا كيس له هايستي أو كلاه محمد دبشيد أو كشغية تي في كارسن يا أحمد ديري علتر أو كشغية تي في إس بي سي إن لبدا ورية واحد لوسو أيدي الحكومة كوسو أيدي إن أي ورب عن أبور الجليان إن مريج إن أي ليه نستعمل تاسبا مركا مع المهمة تجنيد أو تأرقو إن جانتو كهاي سيدي إن ولسعون لها مركا لبفر دي أوكلية أي محكمة وقبطي إن ما أنت لو حسوا صرت جوانك كم تنبى استوى إن يكون تحكم إن لبصنا
إن متكي والله بصنا لو حكمي مركا ليكتو وحيو أسكان يستحير لعلنتو مركا الدم بيجي كوو يسامحوها
طبعا كيسس كصحافة إن حرك صحافة وحرجة دعوتها صحافة لو قالوا إن قبل مدنية لو قالوا لكن إلا هذا أنت هسي ميسور تجلين إن عقاب أم حرك بين الكورت كأبا لو قال حرك عقاب تلو قاضا مركا كاسب يكسو إيدين وقالوا بس كعانه هم ربع صحفي هتدي دم بلو سو إيدين يلا أذن كسو بين كسو استعمال شيء مركا إن ده نسيب دره ما أنت لبلا صن أيا إن لبلا إن متكبا إن لو حكومي إن أورك طبعا ده وكهولنا ما بس أنت لو فدم
مركا دكتور واحد لو ee maxayhiin la haysta
waxa way warbeen abuura inay sameeyeen kaasoo ay ka sameeyeen in ciidamada ay yiraahdeen wax lagu toobaray gobolka oo in kasoo jeeday in oromada marka taas ba kaantay marka in dacwadu runtii ay noqoto culus oo ay dawladdu aragto in arimaha amniga ay deewriyashaas dhaawacnay dhibaato u geysteen marka dabcan duruftaas waa mid ay jirto oo wararka qaldan runtii way dhacaan dhibaato far badan saxaafadda Soomaaliga runtii iyaga laftooda way istaayo in wararka marka ay duuniyada kale aanu wararkii si rasmi ah u helin ama si qaldan ay uga dhacaan way dhacdaa laakiin runtii xukunka waxaanu aragnaa xukunte culus oo ahayd in xukuumadda ama garsoorka runtii hoos u eego maadaama aan dacwadii saxaafadda nidaamkii madaniga ah loo mareen haddana xukunkaas waxaan la raadinayaa kuntii inuu xukun aan culus yahay
in badan gudoomiyo waxa soo noqnoqdo saxaafad la xiray waxa soo noqnoqdo sidoo kale kuwa xukun ku dhacay kiis hore jiray isaguna niwriyo sida saasoo kale loogu xukumay halkay sirtu ka qoruntay waxa qaldan muxuu yahay
أن رنتيد أن صحافة الصومال وقتها أن ظروف فرط بدن بايسة أن أقانتها صحافة رنتي إن بدن بأوبانتها إن لرسو أن قرن كان رنتي علاس فرط بدن موسارين أن نير فرط بدن بارنتي ما أنا بمانتها كده ميسة صحافة دي سو جلسة هي أديه وربهن توه بدن يعني سوشيال ميديا هو اسمه استعمال توه بدن أو كيسس كان يمك تاجن أردمي إنتو هذا بدن حلو بدين كوالو جلسة سوشيال ميديا سلا كان يمك أو كلا لبدن وري تي في كسرعان وركن تي في هذا كميسيدين لكن سوشيال ميديا استعمالان أي كسيدين تاسع كان تمرك إن badan qaladaadka oo fudaad qaladaadka oo soo bato runtii waan ka garabnaa waxyaabo badan laakiin hadana waxaan u aragnaa ciqaabta inta leeg inay tahay in laga khafiifiyo wariyasho marka kiis ama ciqaab ama dambi lagu la runtii in hadii aan nidaamki madaniga ah loo raacin runtii in culayska inta leeg ay dib xukuumadda iyo deeyahayda garsoorka uu eegan iyo durufta dalka taala runtii dala akhriya in qaladaadka dhaca
ee kastoo jahan saadi sheegtay waa kaawl gashayno inta kiisaska la socdeen qaybtiina waa joogteen xalku muxuu yahay marka xukunki uu dhacay maxay xiga
أنا رنتي ده أن قرانك ما أنت أن دعوة سي أن كتري دفاعي ورياشاسي أن يو وكيلك الصوتش جوبل كاس أوضل يا أنا جو صوتش أنا حرنت وجود به حنا تلاقو قاضني إن هرت باللاقة أن أبيل لاقة ومحكمة الرفع عنك أنت عسى سدي بهذا اللاقو قال أو ده بخي لاصحه إلا هذا أنا وحنا قمنا رنتي إن أري ما حسي أيو بعين دبوجيس إلا أنت هنا جو صوتش ما يسوم مركب وطلاس كل وقاضنا هذا نحن عكلا باقي جو حوي رنتي إن ده دبلو جو حكومة دي جو صور رنتي أكافت إن تالك رنتي إن أي إن هدي dambigi wariyaha lagu halabantay inaanay culays faraha badan saarin maadaama aanu ognahay saxaafada wax badan dhinaca xukuumadda ay kaga maqanto warheelidii oo kale ay duruf adag tahay oo aanay saxaafiyiinta badan wararka helinin sidoo kale aqoontoodii kor loo qaaday imikan kasto oo isla jaan qaadna xukuumadda sidoo kale dambiyada saxaafada lafteeda dambiyo fara badan baa laga galay nidaamkii in mararka qaar kood aan la raacin oo kale laakiin waxa garaamayna wixii dambi ah wixii qalad ah ee saxaafadu runtii aan geysatay waa bini'aadam way gafiyaan mihnada rag badan oo ku soo biiray ama dhalinyar fara badan oo soo gashay baan aqoon u lahayn ama aan runtii halkii ay taagnayd runtii aan gaarsiin
waxa jira sidoo kale kiisas kale oo taagan oo barbaro kale gobolka saaxil waxa ka socda kiis kale sugnay laba wariyo eedaysan inkastoo ay gudoomada joogan oo la xirin loo balasay kiiskooda salaasado kale in la galo in Hargeysa qaar baa jira wargeysa xaniba baa jira bal arrimaha ay ka war
أنا هنتي أن قبل ميت بعد كسرعته أو أن يدون السوشيال ميديا سواء سايد لجيلية أونلاين لجيلية أن ور أن وكعوضي أن مايرك قبل يبقى كذا مايرك بربرة لبوري أيضاً دمين سوقة كتشور هنتي أيضاً أن تعود سرعته ما أنتي الخميس دي أنقل ثلاثة من هدول على لجيلية دونا هرجيسة تعود هرونج نيوس بس سرعتي محكمة الرفع عن كرنتي أوضي كقاضي أو سيدي زي أو حبس عرضين هودي ديبلوج سعوديو مركها تعود هو يفر بدين ولا الصحافة يصور شيء يو تصعفين تلفتو دي بقى كويان مركها intii waxaanu baahanay in arintaasi dhareeraha la iska taago oo wixii nidaamka sharciiga ah ee lagu soo dabaali karo lagu soo dabaalo
waa hagaagdigistiyal aad buu mahadsanyahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha urka saxafiyinta Soomaaliland Soolje Maxamuud Cabdi Jaamaxuuto wuxuu magaalada Hargeysa u wareemiyay wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye
galabonaagsan markala ayaan hawada idan kale nahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqashadiisa ugu horeysay isagoo madaxweynaha ku tagay magaalada Garoow ee caasimadda maamul goboleedka Puntland madaxda dawladda federaalka ka tirsan ee Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa halkaas ku soo dhaweeyay warbixintan waxa ka soo diray magaalada Garoow wariyaha VOA Nuux Muuse Barjeeb
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo duurnimadii maanta ka soo degay magaalada garoow ayaa socdaalkiisa waxa ku weeliyay wasiirro iyo xildhibaano waxauna ka soo degay garoonka diyaaradaha garoow oo dhawaan dhismihiisa u dhamaaday dadweynaha garoow ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay madaxweynaha u soo dhaweeyaan waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxda puntland iyo qaybaha bulshada madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin imaatinka madaxweynaha Soomaaliya farmaajo
bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta sharaf weyn inoo ah inaan halkan ku soo dhaweyno madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo booqasho noogu yimid madaxweynaha ku soo dhawoow puntland puntland oo adigana ku jecel su'aal lama jecel ku soo dhawoow dadka reer Puntland waxay diyaar u yihiin inay kugu soo dhaweeyaan qalbi furan iyo gacmo furan aad xaaladda ay ku sugan yihiin iyo horumarka ka socda iyo dowladnimada ka jirta aad aragto la qaybsato talooyinkaaga iyo fikirkaaga dowladnimada diyaar u ah inay dhegeystaan ka qayb qaataan horumarka Soomaaliya iyo socodka nabadda Soomaaliyeedna ay kugu taageeraan si Soomaaliya ay u gaarto qarannimo dawladnimo hagaagsan nidaamkii iyo horumarkii Soomaaliya lagu aqoon jirayna iyo gaarideeda diyaar u ah inay ka qayb qaataan madaxweynuhu wuxuu joogayaa muddo dhowr bari ah arki doona dalka iyo nabadda ka jirta iyo nidaamka dawladnimo ka jirana marka madaxweyne ku soo dhawow Puntland
madaxweynaha federaalka maxamed cabdullaahi farmaajo oo dhankiisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in maanta uu yimaado garoow isagoo horey u baaqday dhowr jeer
waxaan maanta runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan halkan socdaal ku joogo magaalada garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland iyo mudan madaxweyne adiga iyo dowladdaada sida sharaf leh oo wanaagsan ee aad noogu soo dhaweyseen aniga iyo waqtigeyga xaqiiqatan laba kol hore laba jeer hore yaan baajinay duruufo shaqo awgeed maanta si aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan intaas oo qof oo reer Puntland ah reer Garoow ah inay sidaas wanaagsan noo soo dhaweeyaan oo ay jidad tagnaadaan oo calama qoyan ay nagu soo dhaweeyaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa aad iyo aadna ugu faraxsanahay
madaxweynaha ayaa sheegay in socdaalkiisan uu qayb ka yahay mid uu ku mari doono meelo badan
halkan waxaan u imid inaan arkoostu sheegay madaxweynaha xaaladda halkan ka jirta ay koow ka tahay inaan xoojino nabadda aan xoojino oo aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta waxaan jeclahay inaan toogo dhowr magaalo oo aan dadka la kulmo duqaasha salaadiinta dadka maxaan ku raahdaa aqoonyahanada civil society-ga jaamacadaha ardayda dhigta guud ahaan inaan la kulmo oo ay la wadaagaan iyaga naftigooda waxa meeshaan ka jira aniguna aan la wadaago taladeeda iyo waxa aan ku biirin karo insha Allahna wax badan yaan isweydaarsan hadduu la yiraahdo waxaan ku soo gabagabeynayaa runtii waa soo daahay reer garoway rebuland tala hadaan waa soo daahay waxaan u soo daahay wax kale ma aheyn duruf shaqo awgeed insha Allah aanu ku soo noqonayna aniga iyo dawladda federaalka insha Allah duulay raa ma sanay
madaxweynaha federaalka ayaa socdaalkiisa noqonaya kiis ugu horeeyay uu ku yimaado Puntland tan iyo intii la doortay iyo waliba ka hor waqtigii uu ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxana inta uu joogo Puntland uu tagi doonaa magaalooyin badan inkastoo aan hadda wali la shaacin magaalooyinka ay noqon doonaan Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
waagaaga aad u dhigistayaal mahadsan yahay wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garoowe isla markaana waxaad ku dhigaysanaysaan idaacadeeda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington Milishiyada ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka Kutulo oo ka tirsan gobolka Wajeer. Wararka ayaa sheegaya in aanu ka dhalan khasaare nafeed balse milishiyadu ay burburisay anteena ay lahayd shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan inoo soo diray.
Weerarkan oo xalay siqdi dhexe kooxdan oo la tuunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Kutilo ayaa cidna aysan ku dhimanin iska caabinna waxay kala kulmeen koox iskaro halkaasii ku sugnayd sidoo kale kooxdan ayaa halkaasii waxay dabdabada u qabadsiiyeen anteera ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Safaricom sidaasina waxaa saxaafadda maxalliga gudaha dalka Kenya uu sheegay taliyaha ciidanka booliska countyga Wajeer Stephen Ingetich Master Stephen ayaa waxa uu sheegay afar askari oo ciidamadiisa kamid oo halkaasii ku sugnaa ayaa hayeen kuwa dhaawac u geystay mid kamid oo kooxdii weerarka soo qaaday balse ayagu ay ka badbaadeen weerarkaasi xalay siqdi dhexe ay kooxdaasi ku soo qaadeen deegaanka Kutilo laamaha amniguna waxay sheegeen in halkaasii ay ku sii qulqulayaan iyagoo sheegay inay raacdeesanayaan kooxdaasi weerarka ku soo qaaday deegaanka Kutilo dhacdan ayaa waxay maanaysaa iyadoo isla kooxdani la aaminsan yahay kooxdii dishay shan askari oo ciidamada booliska kamid ahaa deegaanka Calwaaq oo sinta isku hayaan isla deegaankaasi Kutilo ciidamada amniga ee dalka Kenya ayaa qaybo badan oo gobolkani ka tirsan iminka waxay saarayaan xoogii ugu badnay ayaa weerarada isxigay kooxda Al-Shabaab ciidamada lagu tuunsan yahay ay ka geysanayaan ay noqonayso kuwa ku soo noqonayso qaybo ka tirsan deegaanka Ijaara iyo Mandera iyo Wajeer ma jiraan kooxda Al-Shabaab qarasho ay qaratay weeraradaasi ka dhacay deegaankan balse dawladda Kenya ayaa tuunsan in kooxahaasi dhammaan ay yihiin kooxa xiriir dowla leh xarakada Al-Shabaab ama waa kooxda Al-Shabaab oo gudaha gobolkani ku dhuumaalaysanayso Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
kana ku soo dhawaada xubinta wicitaanka dhageystaha iyo jaamac bulo jaamac
kula soo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan kulamada toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa geeddi-socodka siyaasadda Soomaaliya ee 72-kii sano ee la soo dhaafay ma tahay mid ay dadku ku qanci karaan marka loo fiiriyo waqtiga iyo rabitaanka shacabka waxaana noogu marti ah farasare Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan jaamacadda Minnesota ee dalka Mareykanka isla markaana madax ka ah laanta juqraafiga iyo bay'ada sidoo kalena Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu gudoomiye ka ahaa guddigii anshaxa doorashada lagu soo doortay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadda ka shaqeynaysa dhacdayna horraantii sanadkii tagay tan iyo burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxaa jiray soo kabashooyin dhanka siyaasadda ah oo ka dhacayay Soomaaliya siyaabo kala duwanba ha u socdeen sanadkii 2000 waxaa magaalada Carta ee dalka Djibouti lagu soo xulay baarlamaan ku dhisan awood qaybsi hab qabiil ah waxaana ay isla Carta ku doorteen dawlad uu madaxweyne ka noqday Mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isagana siyaasiga Cali Khaliif Galeer u magacaabay wasiirkii koowaad dhanka Puntland 1998 ayay ahayd markii ay yegleeleen maamul goboleed uu madaxweyne ka noqday Allaha u naxariisay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo halkaasii ka talinayay ilaa uu u gudbo madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliland ayaa iyagu galay dadaalkii ugu horeeyay ee heerka dowladnimada lagu soo ceshanayay. Boorame iyo Burco ayaa shirar gogol xaar ah lagu kala qabtay, iyadoo horraantiiba lagu dhawaaqay inay Soomaaliya ka goosteen, dibna ay jamhuuriyad cusub uga yagleeleen geyigii ay Soomaalidii Ingiriiska madax bannaanida ka qaadatay 1960-kii ay deganaayeen, gadaalkiina gobollada waqooyi ee Soomaaliya loo yaqiinay. Allaha u naxariistay waxaa halkaas madaxweyne ka noqday markii horeba Cabdiraxmaan Axmed Cali oo Cabdiraxmaan Tuur ku magacdheeraa, kadibna waxaa xukunka isku bedelay afar madaxweyne oo ugu waqti dheeraa. Allaha u naxariistay isagane Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo tan iyo geeridiisii xukunka haystay. Saddexdii madaxweyne ee ka dambeysayna Daahir Riyaale, Axmed Siinaayo iyo Muuse Biixi oo dhammaadkii sanadkii tagay la doortay waxaa xabiiska ku joogeen ogolaasho dadweyne, inkasta oo ay muddo kororsi jirtay. Haddaba marka aanu eegno waqtiga oo burburkii dowladda dhexe ay ka soo wareegtay 27 sano iyo dadaalada la muujiyey ee siyaasadda isbedelada dalka ka dhacay, ma yihiin kuwa lagu qanci karo? Su'aashaas iyo dil kale oo la halmaalaba waxaanu u daynaynaa Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar oo isaga oo Soomaaliya haatan jooga barnaamijka nagala qaybgalaya. Barasare Cabdi Ismaaciil Samatar, adiga oo kusoo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a, isbedelada siyaasadeed ee ka dambeeyey dagaaladii sokeeye ma yihiin kuwa ay bulshadu ku qanci karto?
Walaal jaamac, waad salaaman tahay dadka ku dhegeysanayana waan bogaadinayaa. Su'aasha haddaan u gudagalno, waxa weeye tallaabooyinka la qaaday haddii lagu xisaabtamayo halkan joognay markii qaranku burburay iyo halkan maanta joogno, ma islihi waxay yihiin tallaabooyin dhaxalgal ah oo geynaya Soomaali meeshii ay u baahnaadeen inay dhistaan qaran wadajir ah oo ku dhisan xaq, oo ku dhisan Soomaalinimo, oo ku dhisan Islaamnimo. Taasi waa ta hore waaye. Haddaan hoos u sii dhaadhaca, waxa weeye haddii lagu xisaabtamayo markii burbur ku dhacay sanadkii 1983, dadku balanbalkay soo mareen iyo markii Hargeysa iyo Burca la gumaadayay balanbalkii halkaa laga soo maray, labadaa balanbal waa balanbal Soomaaliyeed. Waxaad moodaysaa dee maanta Hargeysa way degan tahay, maanta Burca way degan tahay, way dhisan yihiin. Garowe way degan tahay, way dhisan tahay. Boosaaso way degan tahay, way dhisan tahay. Kismaayo way degan tahay, way soo dhismasaa, way kasoo kabanaysaa dagaaladii faraha badnaa. Xamar waxa weeyaan xoog baa loo dhisay. Marka inaan kala saarno weeyaan ma dhismaha dhulka la dhisayo, daaraha la dhisayo, jidadka la dhisayo, oo weliba dee muddo fara badan inagu qaadan doona inaan dhaafno heerkii hore la joogi jiray. Haddii taa laga hadlayo, waxaad ku tiirsan karto ayaad arki kartaa. Haddii se lagu xisaabtamayo diska bini aadamka, qalbigiisa, niyadiisa, madaxeega, madaxiisa, diinteeda, aaminaadeeda, garaadkeega iyo garaadkiisa haddii lagu xisaabtamayo, ma dhowa, mana soo dhowa waqti la oran karo tallaabooyinka la qaaday in dadka qalbigooga iyo garaadkooga iyo maskaxdooda lagu nadiifiyo, lagu jiheeyo? Ma dhowa meeshanu joognaa iyo meeshanu doonana inaanu tagno? Markaa daaro la dhisay way jiraan, waxyaabo kaloo la dhisay way jiraan, laakiinse niyaddii qofka Soomaaliga ah iyo qofka Soomaaliyeed ah dhismaheegii bilow ma ah walaal.
Waayahay, waxaanu aadaynaa oo kasoo bilaabaynaa burburkii kadib tallaabooyinkii la qaaday. Waxaana keliya oo aan diiradda saari doonaa insha allah hadduu waqtiga noo saamaxo siyaasadda. Markii dowladdii dhexe burburtay, tallaabooyinkii ugu horreeyey ee dib u soo ceshada dowladnimada waxaa laga bilaabay Soomaaliland. Waxaana shirarkii Burco iyo Boorame lagu sameeyey go-aamo kala duwankii Burco looga dhawaaqay in laga goostay Soomaaliya, kii Boorame oo xeer hoosaad lagu dhaqmaya lagu samaystay, kadibna inkastoo dagaal sokeeye oo dhexe ay soo mareen tartiib tartiib ayay usoo kabanayeen, oo dowladnimada iyo dhinaca xisbiyada iyo siyaasadda way isu soo diraysay. Markii kor laga eego, Puntland ayaa ku xigtay 1988-dii ayay maamul goboleed samaysteen, waqti iyagana dhexe oo dagaal sokeeye la maray ayaa jiro, isla weli waa ay dhismayaan. Dhanka dowladda dhexe waxaa jirtay in carta 2000 laga soo dhisay dowladdii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqday Mudane Cabdiqaasim Talaad Xasan. Marka aad fiiriso meelahaas laga soo ambaqaaday iyo maanta halka la marayo, adigoo xisaabtana ku darayo nabadda la haystay iyo caqabadaha hor yaalay in dowlad federaal ah oo Soomaali ah oo dadku ku wada qanacsan yihiin adeegyada la helo, maxaad isleedahay miisaan ahaan waa laga qabtay?
Walaal, horta waan joogay shirka lagu qabtay Boorama, anigoo markaa jababo ka imid ayaan tegay. Shirkaasi runtii hadduuna iman nin Allahow naxariiste qaranka Soomaaliyeed heer wanaagsan ka soo ciyaaray oo la odhan jiray Maxamed Ibraahim iga ra-iisul wasaarihii ugu dambeeyey dimuqraadiyad lagu doortay waddanka Soomaaliyeed oo dhan, hadduuna maalintii joogin, ana waxaan isleeyahay Boorama siday u dhici lahayd umay dhacdeen. Maxamed Allahu naxariistay, xarfad buu keenay, xeelad buu keenay, odayaal fara badan buu yaqaanay, iyagoo is gaashaanbuuraysanaya ayaa Somaliland ama waqooyi xogaa lugaha isku duwatay. Markii dambena wuxuu ka takhalusay qoloniki qorsaha sitay ee SNM loo oran jiray ayuu ka takhalusay ugu dambaystay. Markaa nabad ayaa timiday, laakiinse waxa weeye walaal, haddii tagarawana xisaabteedu sidaa ugama foga, kuwa gobolada dhexana way soo dhismayaan. Tan bartamaha ee xamar taale federaalka lagu sheegayna waxa weeye dhammaantood markaad isu geysid maalin daweyd doorasho nabad oo dad yari aad kooban ku dhinteen markii doorashadu dhacday dabadeed magaalada Hargeysa ayaa dhacday. Marka xisbiyada magac ahaan laga yimaado, mid walba hoostiisa ama xamar ha joogaan ama Hargeysa ha joogaan qabaa'il siyaasadaysan ayaa fadhiya. In la kala saaro weeyaan dagaalada siyaasadaysan iyo abtirsiinta. Abtirsiinta de waxa weeyaan dhagaxaba abtirsiinta wax iska dhaafeen oo ceeb maaha. Anigu aabahay iyo hooyaday labadaba waan abtirinayaa, labada meeloodba ka yimaadeenna waan garanayaa, dadka qiimahoogana waan garanayaa, ixtiraamka ay ku leeyihiinna waan garanayaa. Soomaalida kalena waa sidaasi leh. Laakiinse marka la yidhaaho adiga iyo Jaamac iyo Cabdisamakar oo isku reer baa tihiin, markaa waa inaad si u wada fikirtaan. Waxa weeyaan islaamnimada ayay kasoo horjeedaa iyo diinteena wanaagsan iyo soomaalinimada. Marka Hargeysana taasaa taalla maanta, Garowana taasaa taalla, xamarna iyadoo xarkagtay ayay taallaa walaal. Marka ismalihii taasi waxay dhisi doontaa qaran Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ku nastaan kuna nagaadaan, guulna u koysa, caruurtoodana gaarsiisa meel adduunyada ay kuwa tartamaan walaal.
Inta aanan dhageystayaasha u gudbin, waxaan jeclahay inaan ku noqono tan abtirsiiyaha, maxaa yeelay bulshada caalamku qoloba sibay u degan tahay oo dhaqan iyo waxay leeyihiin nidaamyo ay ku dhaqmaan. Meel kasta oo ama dimuqraadiyad ha jirto ama aysan jirin, awoodda in la qaybiyo oo ama hab gobol lagu qaybiyo ama hab fikir lagu qaybiyo ama abtirsiiyo lagu qaybiyo dunida oo dhan waa laga isticmaalaa. In ay Soomaalidu maadaama mabaadii siyaasadeed oo hadda Soomaalidu ay ku kala gedisan tahay oo banaanka yaala aysan jirin, ay hab abtirsiiyo isku isbahaystaan, ma wax dhib ahaa ku jiro haddii aan la qalloocin?
Waxa weeyaan haddii siyaasad ahaan abtirsiin la isku baxaysto, waxa weeyaan wanaag waa laga tegayaa. Waxa weeyaan Jaamac oo meel ka yimiday iyo Cabdisamakar oo meel ka yimiday oo laga yaabo inay isku madac yihiin ayaana gaashaanbuur noqonay. Marka waxa isku gaashaanbuur noqonayuun kuwii aabiyo hooyo wada dhaleen ama isku abtirsiinta ahaa. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan abtirsiintu ceeb maaha walaal Jaamac, laakiinse tilmaam waxaan uga dhigayaa markan dadka kalooda soo dhaafo. Aniga iyo nin aan walaalnahay oo iga weyn oon aad u jecelahay anan ixtiraamo, gacantana ay soo qabtay markan ardayga yar ahaa, iminkana siyaasadda labadeedu aan ku kala duwanahay. Aabiyo hooyaana wada dhalay, guri baan ku soo wada kornay, Axmed wuxuu joogaa Hargeysuu joogay markii ugu dambeysay, aniguna ara Soomaa waxaan joogaa muqdisho meel garabkeygaan joogaa maanta. Marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeyaan anigoo ka yimiday Gebiley iyo nin ka yimiday Kismaayo iyo gabar ka gudagerowa iyo qofka Qurac ka yimiday ayaa isku darsan kara wax anakoon u aabo yeelayn in anu abtirsiin wada wadaagno. Laakiin marka la yidhaaho abtirsiin waxa weeyaan kii jeedkan kale ahaya ayaa markaaba garaac lagu bilaabayaa, laga hor imaanaya. Marka haddii islaamnimo hay Soomaali dhaqankeegu saakiisa ugu hooseeya uu ku dhisan yahay, waxa weeyaan islaamnimadu waxay doonaysaa ummadii wax wadaagas oo dhan islaam axdoo dhan isu isu keeno, maaha in la dhaho kuwa maacankan iyo kuwa maacankaasa. Marka siyaasad abtirsiin ku dhisani adduunyada meel hay dhistay macayin jirtay iyo soo tilmaam walaal adigu
waayahay. Dhegeystayaal, waxaanu weli ku guda jirnaa barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya Washington. Waxaan toddobaadkan uga hadlaynaa 7-20 sano ee lasoo dhaafay dib u dhiskii siyaasadda ee Soomaaliya. ما يهي مد أي شعبك كوكان عكران دين عاد لجستياشة أيان وقع عن هذين يا لجستها كوات ولا الأبو ما جع عقوص الدحين إيه ماشاء جوكتك بلابا يكسر دو برنامجك وعيتان كلجستها
أوكي ما جعي ومحمد حسن ربيش تنقل وحن شو قاود كشرمك مجال الدريس تليادو ما وحن سلام يا شغالة فيه وهذا وحن كلو عاد سلام يا بروفيسور عبد إسماعيل سمطر وحن هاي مواد الصومالية أنت كذب وحن عاد كي كذب مرة إن شاء الله ضبي الله وطن كيس أنا كذب Somali siyaasad Soomaali waasiye waxaan u arkaa 72 kii sano marka laga bilaabo 2000 xilliga la dhisay dawladda jacarta 2004 tii Abdullahi Yusuf Sharif Hassan Sheikh Mahmud ila farmaajo in ay muuqato xilliga la joogo ifafaalo ka duwan tii 91 iyo burburkii iyo qaranshaftii ku dhacay dhamaan Soomaalida waxaan u muuqataa maanta in la gaari karo horumar nabadeed in ka saytaay ee Soomaaliland marka laga eego Puntland marka laga eego gobolada dhexe ilaa iyo Muqdisho marka laga eego dal weyn ayaa jira dhinac kasto ay tahay in kasto aan la gaarin wali wixii loo baahnaa oo aysan Soomaali ku filan boqolkiiba 6dan waxa uu muuqataa in dawladdu ay horumar u soo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladduba
wayahay professor Cabdi Ismaaciil Samad ku soo dhawow
walaalay janagal uu wanaagsan yahay ilaahay maaneystana kaaga xumaayayaan leexay
amiin amiin dhamaan shimay
waxa weeye toogu horeysa waxa weeye waxa la ilaahay waxaanu caruurta markana ahaan jirnay inuu magaalada gibilay iskuul kaga jirnay elementary school ka iskuulka hoose ayaa odayaashu inta noqday markan taan kala naga qaabo ay oran jireen geedku haduu qaloocdo markuu yar yahay lama toosin karo markuu weynaado xikmad weyn ayaa ka dambeysa waxaanu qadan lahayn waxa weeye wana buu yibido waan sheego guriyo waa la dhisayaa jidid waa la dhisayaa taar waa la dhisayaa wixii la mid ah waa la dhisayaa nabad way ka jirtaa waqooyi iyo Puntland gobolada dhexo inkastoo koonfurta wari ay aad u nadeegeen magaalada Kismaayo oo dhawaan joogay way degan tahay laakiin xareeraha ma degana fog midna waxa wadan leh wax weeye marka aasaad shaadka ugu horeeya ka qaloobo siyaasadda waxa 25 ilaa 27 wada safanaya waxa weeye lama helin naqshad maskaxeed ee siyaasadeed ee u ogolaan lahayd caruurta Soomaalida in lagu cankariyo inay walaalayihiin inay wax wadaagaan in ayna ka shaqeysan kuwa siyaasadda ku shaqeysta ee kuwa siyaasadda ka shaqeysta ay u shaqeeyaan marka waa run oo dee waxa weeyaan wixii burca ku dhacay Hargeysa ku dhacay weyn oo wixii bari ku dhacay intan labadaasi arrimood dhicin weyn oo wixii xamar iyo baydhabo iyo meelo kale ku dhacay weyn wada ogeyn maanta meeshii lama joogo laakiinse waxaad moodaysaa waxyaabahan yaryar la sameeyey haddii aan la bedelin duuxooga aan la bedelin inay ku noqon doonaan dabin marka tilmaam haddaan ku siiyo jaamacu walaal waxa weeyaan siyaasad laba nooc bay tahay mid had moodaysid marka hore inay fudud tahay ood markaaba adaadurinaysid ood moodaysid inaad guul ku gaarisid laakiinse marka dambe dabin noqonaysa iyo mid marka hore adag laakiinse marka qofkaasi dadaalo birihii jabinaya dabeedna jidkii xalaashi uu furmayo ta aynu wadanaa maanta ama Hargeysa hal la joogo ama Xamar hal la joogo ama inta u dhaxaysa hal la joogee waa taa hore ood moodaysid feeraha xarfada yaryar feehebal intaa la dhiseen reebanaal ka tona mabda lagu wada shaqaynaya oo Soomaalinima oo caruurta u adeegaysa oo ciroolaha u adeegaysa waayeelka u adeegaysa ma ayan jirto marka waa la fudud wax moodaysaa waxay noogu talinayaa waxa weeye wixii dilay ha lagu daweeyay ayaa la leeyahay wixii dilay waxa ahayd dowlad qabyaaladaysan oo qarankii Soomaaliyeed u isticmaashay inay dadkiisii ku garbaashto maantana waxa la leeyahay qabyaalad haynu waraabino geeskii Soomaali haddii dib loo sameynayo marka waxa ku dhici doona waxa weeyaan kansarka marka ugu dambeysa ilaahay wuxuu ku sameeyaa waa daaweeyaa
wayahay aan u baaqo dhageysto kale dhageystaado magacaaga saddexan ku bilaabayay meesha joogta fadlan ku soo dhawow barnaamijka
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdiraxmaan xaaji daahir jooga degmada calaxayl oo ka tirsan gobolka awdal waan salaamayaa marka hore dahda COA iyo professor cabdi ismaaciil samatar runtii anigu waxaan qabaa in soomaaliya runtii 72 sano ee ay dowlad la'aan tahay burburkii kadib ay wax badan qabsoomeen anigoo professorka runtii aan ku digdinay inuu waxyaabo qaldan jiraan oo dib u dhac dalka ku keenaya in horumar markaasi dhexaalyo la gaaro tusaalena waa anigu soo qaadanayo sida professorku u sheegay 4.5 milyan nidaamka la mid ah Soomaalida dib u dhac ku keenay sida professorku sheegayna ahayd ka Kismaayo jooga iyo Xidgarowga jooga iyo kooxa weeyaan meel kale oo magaalada Soomaaliya jooga inay wax wada ahaan karaan oo waxna isku darsan karaan dad mabda iyo markaasi afkaar iyo fikir ku raacanay noqon karaan in as barashada waxaan ku raacsanahay waa runtii waana waxyaabaha dib u dhac ku keenay Soomaaliya sidoo kale aniga waxaan qabaa in aan isanahay in nidaamka federaalka ee Soomaalidu isticmaalayso aanu ahayn mid waadax oo qeexan oo bisil oo dadka Soomaaliyeed u yahay loo dhaadhi laga dhaadhiyay ee iyo mid bulshada laga keenay oo umada Soomaaliyeed si aan ka fiirsan loo geliyay oo jujuba marka professorka waxa weydiinaya in Cabdi Ismaaciil Sanatar in professor waxa weeyaan sidee lagu heli karaa dawlad Soomaaliyeed oo waxa weeyaan umada Soomaaliyeed u adeegta oo waxa weeyaan umada Soomaaliyeed ay isleeyihiin oo waxa weeyaan umada Soomaaliyeed ee waxa weeyaan wax qabad la taaban karo u qaban karta kana bixi karta nidaamkan 4.5 ee dib u dhac keenay sida sheegtay professor
waa yahay cala xaq jooga uu salaaman yahay waxa weeye waxyaaba qabsoon midan hadii aad eegno dadka adduunyada la tartamno ee jaarkan aan hadaan ka bilaabo Ethiopia ama Kenya markay noqoto ardayda iskuulada ku jira Soomaaliyeed markii qaranku dumay horteed yar 5 sanadood horteed intaan burburku soo bilaabmay burburku 1990 buu bilaabmay horteed ayuu bilaabmay Hargeysa intaan la burburin buu bilaabmay waxa weeye ardayda Soomaaliyeed ee dugsiyada ku jira da'dooduna da'da ay tahay waxay ahaayeen 400 ilaa 100 bay ku dhawaayeen Kenya Ethiopia waan la sinnayn hadaynaan ka basaxayna maantana umana dhawi kuwaas ee waan ku hoosaynaa waxa laga hadlayaa waa 410 ayaa ku jira iskuuladii hadduu caruurtu wax baran waayaan ama iskuul islaamiga ku jiraan ama kumaadiya ku jiraan haddii caruurtaadu wax baran weydo 20 sanadood caamiya ayaa ku dhamaystiraya taasi waa ta koobaad waa caafimaadkan ka hadli karnaa waxaan ka hadli karnaa waxa weeyaan jidadka dhisan waxaan ka hadli karnaa biyaha u dhisan ummadda nalka haystaan ummadu waxaasoo dhammaan ku hadli doonaa marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeye waan sheegay inay wax dhismeen laakiin si hadii la doonayo geed baxay oo dheer oo dalaalima ah oo Soomaaliyo dhan haysato oo inuu walaalanahay oo inuu Soomaalinimo iyo Islaamnimo ku walaalanahay ma noqonayso in 4.5 ma dhisi karto qaran waxaan ku leeyahay laba meelood dan kuu soo tilmaamaya walaal jaamacad iyo ninka jooga Cali Xayro laba dowlad oo tilmaaman ku siiyo mid waxa weeyaan South Africa oo tabayn badan oo dagaalna ku noqon doona hadii Alla ka dhigo iyo Ethiopia waaye South Africa waxaa la doonayaa intaan Mandela iyo qolooyinkaasi diidin in qoorta loo sudo wax u eg 4.5 oo la yidhaaha Zuulaha meel loo dhiso koosaha meel loo dhiso Indabeliga loo dhiso Suwaanaha loo dhiso koosaha loo dhiso iyo Sankana loo dhiso Afrikaankana loo dhiso hal yidhaaho Republic of Afrikaner Land iyo wax lamid ah way diideen waxay qaateen dowlad dhexe oo laakiin si fitsan ayay qaateen laakiin si qaran qura ah oo cid kalena u kala sheekeynay Ethiopiana markii mala sanaawiyo waxay la mid ahay qabsadeen inkastoo dhisma fara badan iyo horumar kale la gaaray waxa weeye maanta hirig bay taagan tahay oo qolo ayaa loo kala fadhiyaa in lagu kala tagana wax way u eegtahay muddo ay noqon doontaba horumarka la gaaray South Africa iyo horumarka Ethiopia la gaaray dhowr iyo 20 sanadood ee ugu dambeeyay 94 markii South Africa kasoo bilowdo 1990 markii Ethiopia kasoo bilowdo adduunya u dhaxaysa waxaana weeyaan dadkii South Africanku way walaaloobeen way isku darsadeen waxbay wada yeesheen adduunyadii bay la tartamayaan inkastoo dowlad Zuma uu sarreeyo kharbudaysan xaytimid haddana waa la iska qabanaya Ethiopiana waxa weeyaan dhowr iyo 20 sanadood ee waa la iska fadhiyaa aroomadii halkaa ku xidhan Soomaalidu halkaa ku xidhan Tigreega halkaa ku xidhan Tigreega aan dhakada kaga wada karaacay meel qabyaaladii qaran dhistay adduunyada laguma hayo marka waxaan uga dan leeyahay waxa weeye waxyaabaha lasoo dhigtay way wanaagsan yihiin hase yeeshee haddii aan gacanta lagu dhigin hongaraadka lagu dhigin inaynu abtirsiin kala wadalnayna si wax farabadan haynu wadaagno oo dabadan la yidhaahdo wiilka iyo gabadha joogta Seyna iyo wiilka iyo gabadha joogta Raas Kamboni iyo Kismaayo maxay dantoodu tahay Ethiopianka iyo Kenyanka iyo adduunyada kale loo tartama taasi waxaa keeni kara dowlad dhexe waxa uu maamulkeegu baahsan yahay ogol xaqa cadaaladda ogol dadkuna xisoo doortaan ogol dadku isku raayi inay israacaan ogol kuwii kale raayi duwan inay doodaan ogol laakiin si qof walba Soomaaliyeba uu xaq iyo xaq u leeyahay inay 1 noqdaan 2 noqdaan 3 noqdaan
waaye
inta taa ka horreysa waa geedkii qalloocsanaa ee la doonayo in la toosiyo salaali mana wadi geeyada maay walaa
ugu dambeyntii waxa aad u soo kordhay codka ah in nidaamka dimuqraadiga ee Soomaalidu haatan ay hiigsanayso ee ah hal qof iyo hal cod oo deegaanada Soomaaliland oo kala ka hirgalay iyo shucuunimadaba hore waa loo soo arkay marka waxay leeyihiin labaduba waa dhaqan ay Soomaalidu lahayn kuna dabaqmi karin nolosha dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay nidaam Soomaalidu ayadu leedahay oo aan labadaba ahayn meel dhaxan ahayn mid bulshadeedu ay la timaado aragtida ah in dimuqraadiyadu ay dursaar ku tahay dhaqanka Soomaaliga maxaad ka dhihi lahayd
anigu waxaan dimuqraadiga reer galbeedka magaca u gashay waxa weeye kol anigu san u arko in ay tahay dowlad dadkeedu ogol yahay iyaduna u adeegasho markaas sidee lagu helaa waayo maalintay Cabdirashaaq Xaaj Xuseen iyo Cabdirashiid Cali Sharmaar ka markuu dhigay wasaaraha iyo Aadan Cabdalla shaqada isaga tageen iyo kuwa nabada burbur inamu helin waxay ahayd dhaqan cusub oo siyaasadeed oo laakiin ka tarjumaya wanaagii Soomaaliyeeda dhaqanka ahaa qofka haddaan la ogoleyn lagu ogoleyn inaad madax noqotid inaad dadka ee yar ka tirtido oo shaqaysan kartid adigoo xoroon lagu jecel yahay marka hadduuna kaasi dhaqan Soomaaliyeed ahayn ma garanayo dhaqanka Soomaaliyeed wuxuu yahay haddii la leeyahay abtirsiinta waa in lagu noqdaa waxaan doonayaa taariikhdeena xusto Soomaalida taariikhdeeda aad ma taqaano ugu horreysa waxa weeye marka intaan isticmaalku iman ay dadku baahsanaayeen in xadad lalahayn HSTS loo kala deganaa qof maamulayay oo reer reerka xukumayay ma ay jirin haddii reer guuraala ahaana qof walba xoolihiisa iyo xoolaheegay wada raaciyeen qoysku waxna waa la isku dirsanayay ceelalka waa la wadaagayay daaqa waa la wadaagayay dadka beeralaydiina sidaasi leeg hadday soomaalidu leedahay dee dadka adduunyada o dhan waan ku duwan oo waxaanu nahay wax bini aadam aan ahayn oo bini aadam kare waxba ka qaadan karin dee kuwa sidaas doodaha soo bandhiga hadday se leedahay dad waxaanu ahayn xor ah is-ogol doonaya waxayna wada toshaan dee waxa weeyaan computerkan iyo telefoonkan maanta ay wada isticmaalayaan dhaqan soomaaliyeed maahay ha iska tuuraan adduunyadana ka qaado wixii wanaagsan taada wixii wanaagsanna adkee oo hoos u fajaas si ay u kobocdo oo adduunyada kalena adiga wax kaaga qaato walaa marka waxaan qabaa dowlad dadkeegu ogol yahay iyadana u adeegaysa inay tahay dhaqan soomaaliyeed adduunyo kalena ku dhaqanto innakuna aynu ku dhaqmi jirnay hanaanu ku dhaqankimi karno haddaynu jidkaa raacnana waxaan qabaa inay guul soomaalo dhan soo hoynso waa
waa tahay barasare cabdi ismaaciil samatar aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga
adaa mudan dadka ku dhageysanayaana dhageysigooda ku mahadsan yihiin walaal asalaamu calaykum
calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu dhageystayaal barnaamijkeenni wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan idinkaga imaanaya washingtonna waa nagayn
waa gaagdigistiyal barnaamijku wixitaan ka dhigay intaasi kaga soo gudbo hadaba dhinaca kale Soomaaliland iyadu waxa ay in muddo ahba si toos ah u soo dooranaysay madaxdeeda iyo waliba hay'adaha dawliga doorashadii u dambeysay ee dhacday bishii November waxa lagu soo doortay madaxweyne cusub waxaana lagu tilmaamay inay u dhacday si dimuqraadi ah inkastoo goobjoogayaashu sheegeen inay goobaha codbixinta qaarkood ka dhaceen shilal ku kilifay in mid ka mid ah xisbiyada mucaaradku uu sheegto wax istaba marin inkastoo ugu dambeynna ay aqbaleen natiijada hadaba hannaanka doorashada tooska ah ee dadweynaha ayaana ka wareystay maxamed faarax xirsi oo ah gudoomiyaha akadeemiga nabad iyo horumarka ee Soomaaliland ee APD
hanaankan hadda wuxuu la bilaabmay waqtigii allaha naxariistay madaxweynihii hore maxamed xaaj faarax ciyaal oo la bilaabay markii dastuur la sameeyey Soomaaliland ay kasoo baxday nidaamkii beeraha ee lagu sameeyey sadexdii boorama isla markaana ay u gudubtay 2001 markii dastuurka la sameeyey nidaamkaas xabta badan leh markaa waqtigaasoo bilaabmay in ciyaal baa madaxweyne ciyaal baa runtii asaaskeeda iyo saldhigeeda iyo fikirkeeda iyo saaxiibadeeda lahaa isagaa unkay xisbigii ugu horreeyeyna sameeyey kadibna xisbigii ku xigeeyna waxaa sameeyey injineer Faisal Cali Waraabe oo loo ahoo ah runtii isagana amaha dimuqraadiyadda Soomaaliland marka hadda halkaasay waqtigaa dimuqraadiyadda Soomaaliland ayaa xaaladda tirada badan ka bilaabantay ee ka soo aasaasantay waana dhaqan runtii Soomaaliland markastaba uu ahaa dib u ahaa xasiloonidana qayb weyn iyo isdhexgalka bulshada iyo jiritaanka iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland qayb weyn ka qaatay
muhiimad nooc ma ay lahayd ama maxay ahayd muhiimadda la beegsanayay ee ahayd in hanaanka beelaha laga soo guuro isla markaana hanaan dimuqraadiyadeed ee loo soo guuro Soomaaliland hanaanka xisbiyada badan ee haatan baa ku tartanta ay soo gaadho
walaal dad bi farq weyn baa u dhaxayo umadaha ay baxayay siyaasadoodu ama awood qabsigoodu ama dowladnimadoodu kuma salaysnaa قبيل هي خير كما سرعنا هو إن أغنى هاي سامين تقبيل كيف هيك وكل هاي ببسك ذلك هاي يوتشيتاك ومضى يحسلون جبا وحنا فكر كنا قاب دول من وين تشرت وبدأ أنشرت نهاية شمالية رنتي أنا واحد فيليا ورنتي هناك حسبي ذا بلغلي من شمال لهم شو كدي كوب حسبي نفسي أسود ومال شمال لهم ووطن حسلوني نفسي أسود تشرت على من ما بقى شيء كريم وماشي كلية وضمت جيس كافك كتيرة يلا خبوا إن أنا حسلوني دخل سياسي أنا مرة لو كده كريم وحنا تحصل لجوه نظام كاس حتى بدون تحصل لجوه وكوفة ديا شرعي يدستور ينظام يحايده لو تلقى لي الدستورات أو لو تلقى لي النظام قال عليها مكوا حاولوا يمكن شمال أنا كقائدي وحاولوا تويتان شمال أو أساس فيه هاي حسلوني سياسي شمال وما أنت عانو قفقة من بر إلى قلب شوقة يهويدا سوق حكومي بين إسحاق أما جرعات تضع أما نك تاجر كورة ضعها وين هذي سوكله أما برعاء أما لعس عنو ده ما بور ما كله عنو مر ما بكشف قبي إن حسب لون ترى كريات ده قاعد على ومقع يهمل دوقي إن دوقي ده شعب قبائل اللي عدك السماء يتعبون إسحاق وحسب لون ترى ده هلا بعدنا وحوي يعني وحكي ترجمة إسحاق الصلق رفعة إشغال أنا تب شيء 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 بشر عالم قوة إن يتحدل حرف ومرح بنان وسياسة الفرنت هاي أصحاب الله وميل عن سياسيين كنا لغو خرين وميل عن ليس عبرين وميل عن فرنانسي سياسيين أي كده طوب من جيس أفريقيا
هذا إنه إغنى دب عن ديمقراطية دا مركل اللي يهيدا دب عن سياسيين طوون ما هاي انت حسبية داسي ودى قعان تاكو هايسا شعبي قود عودك اللي دون يوين ايدا عودك كقيب غادان عودك ودونان ايان سياسيين تيو حسبية دين حبنا كنقونا يا ايا دب عن يولي مهيمة دودة لي فهن كبل شرع هنان كاسين بيلها اللي قوريس لما كان ناده هنان كالديمقراطية دا لقلي مي يهي متكو دباق مي نظام كاسي ان حسبية دا بدان يا ديمقراطية دا
ها هونتي تاي حلقة جاري هرمر آت يا آدي آدوين يعني شعب الغيش ما الله وحي أكسويدين إن عن ميدا سياسي جاهي ترتن كأصحاب سير كتيرا رمى الحوين الدونيان لحل جدا الدونية إنو الحق هو اللي يحيي دادك إنو قد عضعي برمامج كسو سياسي تدكونا أما يقضي أما يقضي لكن دو واحد انتعب عفسيسا عن ميدا كل حي تقول مهم سنة دادك برتنا وحويا إن عطق يحيي حق كليا أود تلوبة دي الكريو إيان وحان قري iyo awoodka loo isticmaal karinaa marka waxa qoray waaqiciga dadka reer Soomaaliland aad buu runtii u qoray oo warka qaar ka soo raaso waxa ka horeeya dadkooda siyaasinta ee doonayay ku gaariya marka dadku waxay dhaxsaxmeen oo ay barteen in awoodu ay tahay isku qordhid in waxa xaq lagu leeyahay waajib saaray tahay inay codayo qofku siyaasigana xaq waxa lagu leeyahay haddii loo qodayo ku guuleysteen salaam
hadaan su'aal kale ka weydiiyo arrimaha sida dimuqraadiyadda iyo hanaanka ee doorashooyinka in inkastoo dadku ay u dareeraan saad u baatilmaantay codkii hal qof iyo hal cod lagu soo doortay siyaasiyintii ay bulshada ku noqdaan codkooga soo weydiistaan hadana waxaan iyadana meesha ka madnayn hanaanka ee saami qaybsiga iyo sida wax loo kala yeelayo iyo hanaanka qabaliga ma oran karnaa wali wuu ka maran yahay hanaanka qabaliga iyo hanaanka wax loo kala qaadanayay ee nidaamka dimuqraadiyadda mise wali saameyn buu ku leeyahay
adoola bulshada stood meel deganba waxa ka kooban tahay dad iyo umad ka kooban tahay afkali diin kale ay iska wada leeyahay laakiin si xoraha iyo dad kala duwan qabaayil kala duwan qabaayil kuna dhex xisbiye kala gaari ku jira xisbiyadu ma markay samays maayaan xeero iyo qabaayil aad taala taageera wax laga yaabo xisbiyadu inuu qabaayil taageero xisbiyada kale qabiilada taageero laakiin inaga waxa ay noo dhaqan siyaasadeed oo sunno siyaasadeed in xadii xisbi doorasho ku guuleysto ama tan loo kala dee أحمد سيراني أياد دورشو كوكو ليستي داهر ليالا أياد دورشو كوكو ليستي موسى بيثي أياد دورشو كوكو ليستي وملحوية دخل أمغوي وحا ما ها حسبه إدي وقصد كهلو كلي أي كراسة مرقع ووسيفة دا هي كراسة كرافية سيد بصينية لكن سوو حقوق وثو تغلي سينية دكي كلا يسحاب تكلو أدوني إكسو غرشي دينا يقول ما دانا دلك الدولة ودلي هاي قيبي وإن قيب سياسي أو سمن la wada yeeshaa oo aan Facebook soo baxaan oo aan taasnay inuu adeeyno xasin maayo kana wuu odayo waan badanaya laakiin ce marka taas waxa ku tusaysa ma haqa xulo ma adeegsanayo ma haqa biyaad iyo ka awood badan saati laakiin ce waa dalkii la wada leeyahay oo Facebook kaliya aan dalkii lahayn ama dalkii dalkii aan lahayn oo ay muddo dalka iyo tabadalka loo sameeyay taasi tusaysa
waagaag dhigistayaal kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax xirsi oo ah gudoomiyaha akadeemiga nabadda iyo horumarka Soomaaliland oo khadka telefoonkayga u warramayay isagoo jooga magaalada Hargeysa هاتنا عينو يغنو دلك جبوتي مدحوينها دلك جبوتي أيام أنت مدحتوية دا مقالة دا سي جبوتي كقابل وفتي وهقامية مدحوينها سوماري لانا موسى بيها عبد وشالي دلك جبوتي بغشة كتغي وصيرو وربحين تنكو شيغي وريها يغا رمضان موسى أو جبوتي نوغ صدري وربحين تن
كدب كلن فولكا فولا او لبدا مدحوينه غاروا waxa wada fadhiistay qolka shirarka ee madaxtooyada Djibouti mas'uuliyiinta labada dhinac ee Djibouti iyo Soomaaliland sida wasiirada amuraha dibadda wasiirada garsoorka iyo wasiirada ganacsiga iyadoo kulankaasi hawleed ay gudoomineen labada madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo Muuse Biixi Cabdi wasiirka arrimaha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yusuf iyo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo wareysi siyaasada saxafada ayaa kadib wareysi gaar ah siiyay laanta afka Soomaaliga ee waana kan ugu horeyn wasiir maxamed cali yusuf
kulankaas maanta madaxtooyada ka dhacay ee labada madaxweyne ay wada kulmeen arrimo badan oo ku saabsan iskaashiga ayaa laga wada xajooday kadibna kulayba iskaashigaasi wajiyal badan buu leeyahay waji nabad sugina iyo maharagtay la dagaalanka dadka argagixisada iyo bulcad badeedka ayaa wada hadalka qayb weyn kaali weyn ka qaatay waxa jira heshiisyal aan kala saaxanay oo hore khaasatan badda iyo kalluumeysiga hadii ay laga hadli lahaa iyo de ganacsiga xuduuda labada dal xuduudoodii xadkii soo mariyay sidii loo fudaydin lahaa ay dadweynaha maaragtay ka imanaya Soomaaliland ama ku Djibouti Soomaaliland ku socda sidii loogu fudaydin lahaa wixii ijraaat ama hadii ay noqoto customs-ka ashuurta ama de soo gelinta ee de tacshiiradaha iyo visa-inka haday noqdaan xaalad badan oo de ku saabsan fudaydinta ama sidii loogu sahlin lahaa labada dadweyne say uga gudbay waan xadkaaso oo de ganacsiga iyo wada jirku si fiicnaado
saadaal wasiir musabbiixii tan iyo markii la doortay ee la xaleeyay saaray booqashadiisi u horeysay ugu soo baxo ee dibadda waxa noqotay Djibouti sidoo kale aragtaan
kulayba waxay tilmaam u tahay ama tusaale u tahay xiriirka wanaagsan ee labada dadweyne ka dhaxeeya waxa jira xiriir qoraaba jira dadkuna waxay la badan bay dadweynuhu labada dadweyne waxay la badan bay isweydaarsadaan kulkaas waa calaamo fiican ama tusaale fiican oo daanaku aad u qadarinno aad u soo dhaweynay oo aan ugu mahadnaqnay daane Muuse Biixi kulayba gobolkan oo dhan dalalka dariska oo dhan buu mari doonaa booqasho ku tagi doonaa waxaad arkaysaa inay maaragtay Soomaaliland iyo Djibouti xidhiidh aad u wanaagsan oo de u baahan in la sii fidiyo ama la sii kobciyo uu ka dhaxeeyo halkana ku Djibouti dawladdi Djibouti iyo xukuumadda Djibouti hadaan nahay diyaar baanu nahay waanan u sheegnay madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ayaa si fiican ugu dhawaaqay oo deena ku diyaar baanu nahay
wada shaqaynta wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ayaa isna sidan igu waramay kulan jawi wanaagsan noogu dhacay si wanaagsan waxaaba badan maanu ka wada hadalay oo la xiriira danaha labada dal dhinac walba taabanaya dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca nabadgelyada laftigeeda dabcan waxaan kula ka wada hadalay arrimaha la xiriira geeska Afrika sidiisaba waa la xiriiray ugu horeeyso nabadda iyo mataqaanayo wada noolasho marka waxana weeye safarkii ugu horeeyay madaxweynuhu dee u soo baxo dal u yimaado caadadaasi ahaan jirtay si wanaagsan oo qiimo leh runtii qurux badan waa nolo soo dhaweeyay madaxweynaha dawladdiisa dadkiisaba waan uga mahadcelinayna
xagga aqoonsiga oo kale maxaa la socon karaa maadaama ay tahay booqashadii horeysay ee Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland uu dibadda ugu soo baxay Djibouti noqotay arrinta maxaa faa'iido ugu jirtay Soomaaliland
horta Soomaaliland sidaaba waa waddan jirool oo aqoonsan yahay Djibouti kaliya ma aha caalamka dhan oo laga aqoonsan yahay maanta cala masaarka dhowr iyo toban waddan baa ka soo qayb galay kaliya wuxuu baa naga noo dhiman oo aqoonsigii buuxay baa noo dhiman insha Allah binillaahi kariim iyada laftigeeda soo dhaweynta iyada waxa ka mid tahay mataqaana qirtaan jiritaanka iyo danaha ee Soomaaliland ma taqaanaa uu caalamku kala leeyahay marka insha Allah waxaan rajaynayaa waqti aan dheereyn inuu caalamku siin doono xaqqa dadka reer Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay ka mid noqdaan bahda caalamka
Ramadan Muuse VOA Djibouti
mahadsanid Ramadan markana dhagihiina waxaan uga sii tageynaa codka Saalim Saciid Saalim iyo heeska dabka maan ku dhacaa waa isku dubaridkii barnaamijka Bashir Abikar anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdixakiin Maxamed Sharwacna waa in la socodsiinayna teeri oo kulanta dambe nabadgelyo
gudimay toqona lay moday dadka way gudimay toqona lay moday tuktigaygana diiday diti aan baranayay tur kama nuka tuga kama idilay sewa kado loog dadta tab kama ku taa sewa kado ka tab kama ku taa sewa kado ka.